habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo axad ah oo bisha agoosto ay ku tahay sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitr ban iyo efemyada magaalooyinka qaarkood. halkaasi aad nagala socotaana waa sidoo kale to barteena v o a somali com. idaacadda caawa waxaad nala socotiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi gaara oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar oo isagu ka hadlaya xiriirka dowladda soomaaliya iyo howlgalka midowda afrika ciidamadooda amisom oo sii xumaanaya.
concept cusub oo aynu meel kale hor ka howlgelin in nalagu baroobeeyo ama wax isbedelaya maanaan arag. tan afraad waxaa timid eedayn soomaalidu nalama shaqaynin maaragtaa inaan baxno 6 bilood gudaheeda, iyadana arrin loo qaatayna ma aha, sababtoo ah bixitaanka laftirkiisa istraatiijiyad iyo waqti iyo dhaqaale u baahan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha ee aad ku maqli jirteen hadaha iyo kale barnaamijkeenna. waxaan inoo hayaa axmed faarax cali idaaja.
afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana oolan jiray ujeedooyinka weliyo isticmaalku ima dhicin. ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo 2 ayaamooda markii califka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin.
warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. saraakiisha dalka ciraaq ee gobolka koonfureed ayaa waxay xaqiijiyeen in maanta gantaal daaliban ay soo riday uu dhaawac u geystay eerboodka magaalada kandahaar, kaasi oo keenay inuu joojiso guud ahaanba duulimaadyadii eerboodkaasi kusoo degayay. weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay kadib markii dagaalo ay dhex mareen maalmihii lasoo dhaafay caasimada afghanistan iyo sidoo kaleeto dhulka kaleeto ee gobolada ah dhinacyada taalibaan iyo ciidamada dowladda, kuwaasi oo gobolka kandahaar iyo magaalada lashkaar gah oo caasimadu ah gobolka helmandiba ay dagaaladooda si weyn u saameeyeen. madaxda dalka afghanistan ayaa sheegay in dhowr gantaal ay kusoo dhaceen eerboodka, waxaana taasi ay keentay ayaa layidhi in dhammaanba ay leexiyaan duulimaadyadii dalkaasi, gaar ahaana magaaladaasi eerboodkeeda ugu weyn oo ah midka 2aad ee dalkaasi ku degayay. afhayeen u hadlay kooxda daaliban oo la yidhaahdo magaciisa sabiihullaahi muhaajid ayaa wuxuu u sheegay v o a da in diyaarad dagaal oo toos ay isticmaalaysay garoonkaasi diyaaradaha, islamarkaasina ay ka agdhawaayeen goobo duqeymo loo geystay oo dad shacaba ay degan yihiin, taasi oo keentay in weeraradan ay ku qaadaan. weerarkaasi mid lamid ayaa lala beegsaday isbitaal ku yaala helmand isla asbuucan gudihiisa. golaha maamulka talada haya ee myanmar ayaa sheegay axadda maanteeta ah in ay noqdeen xukuumad ku meel gaar ah oo hogaamiyaheedu uu noqon doono jeneraalka wata howlgalkaasi ee min on hall la yiraahdo oo sheegay isagu inuu noqon doono ra-iisul wasaare. warkan ayaa yimid kadib markii min uu axaddii 7-aadkan ku celiyay ballanqaadkiisa doorashada xisbiyada badan ee la qaban doono dalkaasi xilli aanan la cayiminin oo mustaqbalka ah. khudbad uu u jeediyey dadkiisa oo telefishinka laga sii daayay ayaa 6 bilood kadib markii uu xoog kula wareegay talada dalkaasi jeneraalkaasi da-da ah, waxaa kaleeto uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ergeyga gaarka ah ee ay magacaabeen 10 waddan ee iyagu joogtada ah ee ka arrimiya dalalka koonfurta eeshiya dhaca dhibaatooyinkooda. waxa uuna sheegay in doorashada ay qabsoomi doonto wax yar un ka hor sida uu yiri bisha febraayo koodeeda intaan la gaarin oo ah sanad guuradii talada uu xoogga kula wareegay dalkaasi. xadidaadda dowladda maraykanka ee la xiriirta dadka laga saarayo guryahooda ee ijaarka ku deganaa islamarkaasina lacagta kirada ee laga bixinayo ee ku ekeed habeen hore oo sabti ahayd ayaa waxay taasi khatar ku tahay malaayiin dad ah oo reer maraykan ah oo guryahooda in laga saaro kiradana ay waayaan qatar ugu jira markii ay dawladda lacagtii ay dadkaas ku ceyminayso oo ay siinaysay ay goosay. Muddadii loogu talagalay in lacagtaasi la kordhiyo oo la soo celiyo ayaa waqtigeedii dhaaftay, waxaana madaxweynaha talada haya Joe Biden Khamiistii toddobaadkan uu sameeyey isku daygii ugu dambeeyey aqalka Kongareeska uu gudbinayay in ansixiyaan dhaqaalahaasi. Hase yeeshee, waxaa jira xubno ka mid ah xisbiga Jamhuuriga oo si weyn uga soo horjeeda arrinkaasi, waxaana taasi imaanaysaa xilli fayraska dalta loo yaqaano uu si weyn u sii labalixaadsanayo, isla markaasina uu caqabad weyn ku yahay waqtigan marka loo fiiriyo xataa coronavirus iyo sidii uu ahaa. Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga jawaabay warbixin ay dhawaantaan diyaariyeen guddiga qiimeynta ee la socda Midowga Afrika oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Warbixintaasi ayaa waxay ku talisay in 4 qaab midkoodna uu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyay December 2021, kuwaasi oo kale ah inuu noqdo howlgal ay wadajir u fulinayaan Midowga Afrika iyo qaramada midoobay, iyo in dib u habeen iyo wax ka beddel lagu sameeyo howlgalka haatan jira ee AMISOM, in ciidamada Soomaaliya waa ciidamada ka socda wadamada bariga Afrika ee la keeno Soomaaliya, iyo sidoo kale in AMISOM gabi ahaanba ay ka baxdo dalka. Haddaba jawaabaha su'aala la xiriira arrinkaasi waxaa warbixintaasi Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Marka horeba horta riboorka annaga waxaan ku diidnay lalama samayn wadatashi ku filan dowladda federaalka Soomaaliya. Riboorku waxaa ku qoran in ilaa iyo 40 qof la wareystay. Dowladda federaalka Soomaaliya oo AMISOM waxa ay accredited ama la falgashaa waa dowladda federaalka oo ogolaansheeda ay ku joogtaa in marka horeba waxay ahayd lala sameeyo wadatashi ku filan ee hay-adaha iyo shaqsiyaadka iyo waaxyaha kala duwan ee dowladda federaalka. Markaasuu riboorku wuxuu noqon lahaa runtii mid dhammaystiran, kaarti iyo sida Soomaalida ay u aragtana ay kasoo bixi lahayd. Afarta xulashada annagu noolama muuqdaan kuwo fiican. Tan ugu horeysa waxay ka hadlaysaa in howlgal ciidankan loo beddelo UNMISS ama United Nations Mission in Somalia, oo ay noqdaan mission UN ee African Union ay wadajir u haynayaan. Halkaas waxaa xalismaya oo keliya dhaqaalaha lagu baxsho AMISOM oo noqon doona mid maaragta waxa la yiraahdo assessed contributions ama lacaga laga soo aruuriyo dalalka oo toos ugu soo dhacda, halka ay hadda ka tahay in AMISOM mandateed markuu dhacdo la iska wareysto, la fiiriyo waxqabadkii, laysu saxo, kadibna markaas dhaqaalaha la baxsho. Marka dhaqaalahaas marba shakiga ku jiro in la heli doono inaan la heli doonin in ayaa meesha ka bixi lahay, taas AMISOM marka way u fiican tahay ama missionkaas. Laakiin waxba kama aysan oran howlgalka iyo sida uu noqonayo iyo sida ay uga fiican tahay sida ay hadda ku joogaan. Kan labaad, wuxuu siinayaa AMISOM in shaqaale badan oo rayid ah ee qorato oo ka shaqeeya dowladnimo wanaaga iyo siyaasadda iyo arrimo noocaas, taasna annaga hadda priority runtii nooma aha. Tan saddexaad, East Africa Standby Force ee East Africa wadamadii ahaaba waaba iyagana la joogaba oo maaragtay kamid ah AMISOM. Marka concept cusub oo aana meel kale hor ka howlgelin in lagu baroobeeyo ama wax isbedelaya maanaan arag. Tan afraad, waxaa timid eedayn Soomaalidana lama shaqaynin maaragtaa inaan baxno 6 bilood gudaheeda, iyadana arrin loo qaateena ma aha, sababtoo ah bixitaanka laftirkiisa istraatiijiyad iyo waqti iyo dhaqaale u baahan. Marka afartaba waxaan u aragnay inaysan ahayn kuwo fiican. Beddelkeeda annagu waxaan keennay waxa la yiraahdo STP ama Security Transitional Plan oo Soomaali ay soo qoratay, keentay kumaandarada jooga ee dalka ee AMISOM ay u arkaan inuu yahay qorshe aad u fiican, United Nationska ay endorse gareysay. Annaga kaasaa beddelkeedii aan aragnaa inuu yahay optionka aadka u fiicnaan lahaa oo u baahan in la taageero.
warbixintaas guddiga madaxa banaan ee midowga Afrika ay sameeyeen iyada laftigeedu aad bay u canaanatay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada labadaba wada shaqayn la'aan dhexdooda ah inay dib u dhac ama xantaaqo keentay in iyaga laftigoodu ay shaqadoodii gutaan ciidamadii AMISOM. Marka arrintaasi soo ma jirto sababtoo ah in muddo ah sanado ah wada shaqaynta dawladda iyo maamul goboleedyada aad bay u liidatay.
Arrintan arrin runtii marka aan ka hadlayno arrinta security iyo amniga hadda ma ahan arrin runtii wax badan ee dowlad goboleedyada kaga xirnaayeen. Wuxuu ahaa arrin marna ku saabsan sida ciidamada Soomaaliyeed, Somali Security Forces, Somali National Army ay ula howlgalaan AMISOM. Meelaha ay ka howlgalaanna waa naqaanaa oo waxa weeye badanaa shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. Markii aan dhageysanay warbixintii taliyaha ciidamada iyo saraakiil kale waxaa noo soo baxday wada shaqayn la-aanta inaysan ahayn dhinaca Soomaalida ka imaan. Ciidamada Soomaaliyeed way dagaalameen, howlgallo badan bay sameeyaan, iyagaa maaragtay weerar gala meesha AMISOM ay fadhido, meelo loo yaqaano FOBs, Forward Operating Bases, halkaas way hayaan laakiin iyaga ma galaan dagaalka. Aan ka ahayn waa marka qaarkood sector one ama ciidanka Uganda ka yimaada oo howlgallada marmar la sameeya ciidamada Soomaaliyeed. Horta marka wada shaqayn marka laga hadlayo, tan ugu muhiimsan waa tan goobaha dagaalka iyo ciidamada iyo howlgalladooda sida laisula shaqeeyo waa muhim. Waxaa dhacda mararka qaarkood in ciidamada Soomaaliyeed ay arkaan fursad ay cadowgii kaga hortegi karaan ama ku weerari karaan, laakiin aynay helaynin taakulayntii maaragtaa medical evacuationskii iyo waxyaalihii kale oo la socda oo ay tahay in AMISOM ay maaragtay dalabto.
Waa gartay, inkastoo AMISOM ay waddanka joogeen 14 sano, dowladda aad ka tirsan tahay waxay jirtay 4 sano iyo dheeraad. Marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, maxaad 4 sano ee lasoo dhaafay dowladda ay u ogaan weyday nooca wada shaqaynta iyo waxa aad ka rabtaan ciidamada AMISOM oo hadda loogu dhaliilayaa AMISOM inaysan ciidamo guurguura oo meelo badan ka howlgeli kara degaano kala duwan aysan la imanin oo wada shaqaynta AMISOM iyo ciidamadii ay aad u liidatay dowladda Soomaaliya? Maxaa keenay arrinta hadda in laga hadlo 4 sano iyo dheeraad kadib?
Harun, waa su-aal aad u fiican. Horta arrimahan hadda waxa keenay sida kooban hadaanku u sheego waxa weeye, marka mandate dhamaanayo waxaa la sameeyaa review. Reviewgaas waxaa loogu danleeyahay in waxna lagu saxo maaragtay experience-iga halkaas ka soo baxday muddadaas oo mandate-kaas jiray, laisla arko, laisla ogolaado, hore loogu socdo. Marka waqtigeedii weeye oo ku aadanayd in wax layska yidhaahdo, la dhaliilo, la saxo, waqtiga ayaa ku aadan. Arrimahan maaragtay in wada shaqayntu intaa kasii soconaan kartay, mar walba ciidamadeenna waa sheegayeen, iyaga iyo AMISOM-na jaanalo ay ku wada hadlaan oo ka kala wardaataan oo hawshoodu ka socoto ayay leeyihiin oo u gaar ah. Annaga dowlad ahaan iyo ka arrimo dibad ahaan waxaan soo galaynaa markii la gaaro waqtigan oo kale oo ay tahay in lala xaajoodo African Union-kii iyo waddamadii kale ee ka midka ahaa Eastern Security Commission-ka in lasla wada fiiriyo. Sidoo kale, ilaa iyo January, Security Council-ka United Nations-ka New York arrintan way socotay, waa ka hadlayn. Maxaa yeelay United Nations-kana waxay sameeyeen report kale. Report-kaas ay qaadeen iyo hawshaas ay maaragtay dib eegista ku sameynayeen African Union-ka ma aysan rabin. Marka anaga Soomaali ahaan markii nala weydiiyey waxaan nidhi waxaan rabnaa UN-ka iyo African Union-ka kulli in lasla wada shaqeeyo. African Union-ka markii hore waa diideen arrintaas, waxayna door bideen inay sameystaan warbixin gooni ah oo ah tan hadda inshaallah.
Way, waxaa jirtay arrintan ku saabsan ciidamadan guurguura, ayaga laftigoodu way ka dacwoodeen AMISOM saraakiil aniga aan la hadlay iyo waraaqo la isweydaarsadayba waxaa ku cad AMISOM inay tiri, gaar ahaan marka laga hadlayo howlgalkii shabeellada dhexe ka dhacay bishii Juun muddo bil ayuu howlgalkaasi socday, in AMISOM ay tiri waa idinla howlgelinaa ciidamadii shabeellada dhexe ka howlgeliyey, laakiin deegaanada Gololey iyo Buurane iyo Eelbaraf ciidamadii saldhigyadaas joogay waa inaad ciidamada Soomaalida ay kala wareegaan, sidaas darteed ciidamada Burundi oo dagaaladaas ka hawlgala waxa uu suuragalaysaa inay diyaariyaan ciidamo heegana oo gurgura oo meelo badan ciidamada kala hawlgala. Waxayna ku eedeeyeen ciidamada Soomaalida inay ku guudareysteen saldhigyadaas inay la wareegaan, taasina ay hor istaagtay ciidankaas gurguraya mobile-ka ah inay diyaariyaan. Jawaabtaada?
Horta maadaama hadda aad ka hadlayso waxyaabo specific ah ama maaragtay muayan ah kuna saabsan hawlgalka ciidanka, arrintaas horta waxay ku fiican tahay in aad ka wareysato su-aalahaas weydiiso taliyaha ciidamada ama wasiirka gaashaanka kale. Aniga waxaan ka hadlayay waa uun warbixinta ayaga ay na siiyeen, laakiin ayaga igaga haboonaan lahaa oo sida xaqiiqada u jirto kaaga dartin lahaa sida ay waxu jiraan. Laakiin waxaan aad ugu qanacsanahay in ciidamada Soomaaliyeed ay nafsi gurnimo ah ay runtii dagaaladaas u wada galeen, kaalintoodiina ay si fiican u guteen. Wixii daliilo ah oo hawlgal la-aan si maaragtay wasjir ahaan loogu hawlgarinna aysan dhinacooda ahayn. Intaas uga baxaya
waayo qoraal aad u dirtay golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika 28-kii July, waxaad ku sheegtay in talis dhexe oo ciidamada wadamada ciidanka usoo dira AMISOM hadda ciidankoodu Soomaaliya jooga ay ka wada amar qaataan inaysan jirin ciidamadu ay maxaa ku yidhahda amarada ka qaataan wadamadooda, bal arrintaas ka hadal, maxaad seed ku ogaateen say wax u jiraan?
Arrintan horta waxay ku salaysan tahay ciidamada AMISOM ka jooga dalka waxay leeyihiin qaab ay ciidamada isugu xirxiran yihiin. Madaxdoodana waxaa jira wax la yidhaahdo force command ama taliyaha guud oo AMISOM oo ciidamada xukuma. Marka qaarkood waxay ku salaysmeen annaga baraalkeenna arrimaha ayn ka dhagaysanay ama aan maqlaynay, gaar ahaan wax sida ay maaragtaa AMISOM hadda Soomaaliya u joogto. AMISOM waa ciidankii nabad ilaalin ugu muddada dheeraa uguna baaxadda weynaa ee Afrika ee abadkeed u dirto dal waataad sheegtay muddo 14 sano. Ma ahayn experience badan oo Afrika ay u leedahay arrimaha noocaana, laakiin maanta Soomaaliya wax badan baa laga baranayaa. Waxaana ka mid ah sida sektorada ciidamada ay u joogaan Soomaaliya inay u joogaan wadan aysan u joogin isku dhaf. Marka ciidamada sektorada jooga, kuwa Kenya jooga, wax badan waxay ka amar qaataan dalkooda. Kuwa maaragtaa jooga Burundi way ka amar qaataan, laakiin inkastoo hadda taliyaha guud uu yahay Burundi oo asaga ay ka amar qaataan. Marka daliilo noocaas way soo baxeen, waana wax aan ka ogaanay wareysiyadii iyo maaragtay shirarkii aan la qaadanay ciidamada Afrikaanka ah laftirkooda iyo kuwa Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayuu kaasi ahaa, waa Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo warramaya Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusinaya in wareysigaasi qaybtiisa kale ee dhanka AMISOM siyaasadda iyo ciidanka howlgalkooda madaxa la xiriira aan isku dayna inaan la hadalna dhankooda si ay markaasi uga jawaabaan hadalladaasi, hase yeeshee codsigii wareysigaasi loo gudbiyey aysan weli ka soo jawaabin. weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Duqeyn cirka ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka Qaycad ee iyadu gobolka Mudug hoos timaado oo fariisin ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab, sida ila wareedyo ay xaqiijiyeen VOA-da oo ay la hadashay saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug oo ku sugan Qaycad. Iyo sidoo kale tabacaad weyn ayaa VOA-da u xaqiijiyay in labada gantaal lagu dhuftay deegaanka Qaycad oo iyadu Al-Shabaab ay halkaasi ku lahaayeen saldhigyo. Weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab kasoo gaaray duqeyntaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabihii dhacay. Waana duqeynta saddexaad oo muddo 12 bilood lala beegsado ururka Al-Shabaab. Cabdiwaxid Macalin Isaaq wariyaha V O A-da ee Gaalkacyo ayaa warka nooga soo diray halkaasi.
Wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajir ah u xaqiijiyay duqeymo kale oo ka dhacay deegaanada Qaycad iyo Hariri Dheere ee gobolka Mudug, halka oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeymaha oo sida ay wararku sheegayaan lala eegtay fariisimo ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha ka dhashay. wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle ayaa VOA uga warramay duqeynta iyo halka lala eegtay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dagaaladaasi iyo duqeyntu waa jiraan meelo ay isku aroogsanayeen. Waxaa nabadidka ayaa dhowr gantaal ay ku dhaceen oo kala duwan. Ciidamada lugta federaalka iyo ciidamada darawiishta galmudug oo isgarabsanayaana waxay iyaguna galeen saldhigyadii ay dhulka joogeen. Marka xaggayga wax khasaare ma jiraan. Haddoodana fariisimadii ay isku aruursanayeen cirka iyo dhulkaba waa laga gala.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ay Al-Shabaab ka sameysteen fariisimo waaweyn, taasina ay keentay in duqeymo dhowr ah ay ka dhacaan.
Ha, waa saldhigyo aad u waaweyn weeye oo indoora ku jireen oo ay maaragtay ay wax ku aruursanayeen. Marka way kala dambeeyeen oo kuwii maalmihii hore la duqeeyey ciidamadayada joogay oo ka ruqaansaday. Kuwa kale oo aan isleenahay waa kuwii ugu dambeeyey ayaa saakay wax la gaarsiiyey. Hatana goobihii waxaa jooga ciidamadayada oo ku hareereysan meelaha qaarkood in miinooyin dhulka la baaro, maadaama miinooyin badan meesha duqeyntii ay ku hartay ayaa khubaradu ay ka fakerayaan ku hawlan yihiin. Laakiin dhammaanba goobihii saake bartilmaameedkii yoolku sii loogu talagalay.
Ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo ka badan bil dagaal ka wada deegaano hoostaga Bacad Weyne ayaa dagaalka waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay horay ula wareegeen deegaanka Bacad Weyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wasiil ha yeeshee. Deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkan ayaa dib looga saaray kadib dagaal ciidamada wadajira ay ku qaadeen Al-Shabaab, waxaana ay hadda ku sugan yihiin deegaanada Qaycad iyo Hareer Dheere halkaa oo muddooyinkan ay ka socdeen duqeymo.
Runtii laba oro kale waa daba dheeraaday. Hakad waa jira maalmihii lasoo dhaafay daraasaad lagu sameynayay meesha dad reemiye waxba degen hilaabaarad weeye meelaha haatan ay ku dhubaalaysanayaan waxa weye waa meelo baadiyaho qaymo aad ciid buura iyo kale. Marka waxaa istraatiiji lagu sameynaya inaan lagu qaldabin dad rayid ah. Kala fadhicintaas ayaa waxay qaatay dhowr beri, taasaa marka aan loo arki karaa in maarata aba wax daba dhaaraadin aba wax hakadeed, laakiin sidoo kale qorshaysiisu wey.
Waa duqeyntii saddexaad oo ka dhacday deegaanadaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Ha yeeshee, duqeyntii maantay ka dhacday deegaanka ayaa sida dadka deegaanku ay sheegeen waxay ahayd tii ugu cusleyd kadib saddex gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen deegaanada Qaycad iyo Hareer Dheere ee Koonfur Bari gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
markabka Ocean Viking ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu badbaadiyey 196 muhaajiriin oo ka soo baxay xeebta ka baxsan Liibiya si uu markaasi sida wadaha markabkaasi uu sheegay howlgalada bini'aadanimo. Wakaaladda wararka ee AFP asoo la hadlay Ibrahim Xasan Baadura ayaa wakaaladdaasi wararka warbixinta ka diyaarisay inoo haya.
Galabnimadii shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba sabato bixin oo dheeriya iyaga oo soo badbaadiyey 54 qof, kana soo badbaadiyey doon yar iyo 64 kaleeto oo la socday doon kale, iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen 120 qof. Muhaajiriinta la soo badbaadiyey ayaa waxaa ku jiray 2 dumaro oo uur leh iyo 33 caruura oo 22 ka mid ah aanay cid la socon. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in 1046 muhaajiriin ay ku dhinteen badda, iyaga oo ku jiray isku daya inay gaaraan Yurub 4 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. Ururka Source Mediterranean oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan 30,000 oo qof tan iyo bishii February ee sanadkii 2016, iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta Acurus iyo Ocean Viking. Source Mediterranean ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladaha midowga Yurub inay dayaceen hawshii goobida iyo samata bixinta si ay uga niyad jabiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan Liibiya oo dagaalku uu ka socdo halkaas oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dambiye abaabulan iyo gacan ka hadalka maleeshiyada mas'uuliyiinta Liibiya ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay si qasab ah ay ugu celiyaan Liibiya doomanka la horqabatayo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha Yurub warbixin uu dhamaadkii bishii May soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyay Liibiya iyo midowga Yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldareystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku dayaya inay uga soo gudbaan Afrika.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay soo diyaarisay nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Waatahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khamiistii aanu kasoo gudubnay waxa magaalada Kismaayo ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya, taas oo bilow u ah doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya. Haddaba doorashada ka bilaabatay Soomaaliya ma noqon doontaa mid hufan oo ku soo idlaata waqtiga loogu talagalay? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Cirro. Gudoomiye Maxamed Xasan Cirro, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay, waa salaam iyo walaal adiga iyo martida kale iyo dhageystayaashaada.
Aad iyo aad aan kaaga qaadnay salaantaas. Mudane doorashooyinka waa tii ay bilowdeen toddobaadkan oo aad ku bilowdeen Jubbaland, marka xaggee wax idiin marayaan ilaa iyo hadda?
Horta hadday marba doorashooyinku bilowdeen, waxa uun la sugayaa waa hadba meel cusub inay wax ka bilowdaan, kuraas cusubna inay soo baxdo. Waxyaala kale la sugayaa uun waa in dadku ay iyaguna ololahooda iyo waxyaabahooda kale ee ay tartanka ku gelayaan ay raadsadaan. Marka guud ahaan hanaanka doorashadu waxaa moodaa sida uu dee jiitan usoo ahaa waqti badan in ugu yaraan jiitankiisii ay shalay ku ekayd oo jiitankiisii uu ku ekaa markii ay Kismaayo xubnihii ugu horreeyay doorashadu ay ka dhacday. Waxa kale hadda noo xigaana waa istuudiyada kale iyaga la sugeeday in maalmahan soo socda ay doorashada aqalka sare ay qabtaan. Marka waxaa dalgooda shaqaynaya waa kuwaas howlaha ugu badan hadda halkaasay kusii jeedaan.
Waaye, marka kuwa aqalka sare ee aad hadda bilowdeen, goorma ayaad soo gabagabayn doontaan Jubbaland? Maxaa xiga
horta ilaa toddobaadka ugu horeeya bisha August ayaa qorshuhu ahaa in aqalka sare laska soo gabagabeeyo sida ku qoray shaxdi doorashada ee guddiga dejiyey. Marka meelaha hadda wadooyinka kusoo haya waa Koonfur Galbeed, Puntland oo kale, sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellaba, kuwii Somaliland. Intaba waa silsilado un isku wada xira, kuwadana xiran oo hakala yara maalmo dambeeyeen, laakiin iyaga lasoo qorshayaasha riyada waxaa mooda hadda inay abaabulan yihiin oo ay howlahan faraha kula jiraan.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Gudoomiye Cirro iyo bahda siyo eega waan salaamay. Gudoomiyaha, waxaan rabaa Isbaayo waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ku majira maamulka Jubbaland. Markay bilaabatayba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imaanaya dhanka haweenku ay leeyihiin. Waxaa meesha ka muuqata rajo xumo sidii aan ku heli lahayn qondadeena. Marka sidee iyadoo aynu ognahay in maalin weytana loo saaray haweenka guddi soo turxaan bixiya cabashadooda oo ilaaliya qondadooda, sidee islamarkiiba lagu ilaalin karaa haweenka inay qondadooda helaan?
Waa mahadsanahay ninkaas Galdogo naga soo wacay. Arrinta qondada haweenku waa muhiim. 8 kursi ama 12 kursi oo aqalka sare midba qayb ahayda qondo rasmiga jirta oo loo qoondeeyey yelina qayb maqan oo kala barbaray hay qaybahan soo socda umba la sugayaa in lagu daro afarti hore ee baxdayna dabcan gabadhay ku jirtay way tartantay waxa ay markaa ay tartan noqdeen maaday iyadii ay aysan guuleysan waa wax caadi ah furan dadka ay tartanka helaan laakiin mar walba waxaa jira hanaan madaxda maamul goboleedyada gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo iyo dad gaar ah iyaguna u qareema qoondada haweenka oo isku wada shiran oo u wada taaganna dal qaabkii mar walba looga mida dhalin lahaa taas marka in mar walba la iska xaqiijiyo waa waxa ay doorashooyinkuna ku socdaan gudiyaduna ay ku hawlan yihiin
waa yahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa bare cale waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada nairobi laba su-aalood ayaan rabay inaan weydiiyo mudanaha su-aasha koowaad ee ah mudana dad waxaa jira xildhibaano ah ee weligeed iska jooga kuraasta soomaaliya meel aan ugu soconin cid la tartamaysana aysan jirin haddii lala tartamana dadka la tartamaya loogu goodyahay in ama la dilaayo ama meesha aysan u qalminba nidaam dadka nooca camal meesha looga saaraya oo dad cusub oo la jaan qaadi kara dowladnimadiina lagu keenayo maleedihiin kow su-aasha kale ah mudane doorashadii ugu horeysay jubbaland bilaabatay dirb waxaa soo baxay complain ah xildhibaanada meesha imaaday in ay yihiin xildhibaano aan meesha looga baahneen ee ay yihiin xildhibaano dad shaqsi ah ay kharash gareeyeen oo la rabay in lagu dagaalamo haddii madaxweynaha mustaqbalka imaan doona la fahmi waayo in lagu rido haddii marka complainka noocaan arrinka noocaan sii socda maamul goboleedyada kale sida puntland iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirsabeelle ay xildhibaano noocan camal ka imaadaan talada aad siinaysaan dadka shacabka soomaaliyeed ee ka dhursu waa maxaa waaye waa maa
aad u wanaagsan yahay dhegeystahaasi arrinkan ah xildhibaano ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta horsa ogtihiinba hanaanka waxqaybsiga soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4.5 kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa-il marka horta waxaan go-aankeeda qabaa-ilka iskale qabaa-ilku waxaan waa xuquuq iyago qayb ahaan loo siiyey oo markii wax la qaybsanayo la yiri sheerwowda intaana kursi ayuu leeyihin kan ku fadhiya ee weligii ku fadhiyey iyo midka cusub doonaya in uga tartamaba way u siman yihiin kursigan inay u wada tartamaan anaga ama gudiyada doorashada waajibaadka saaran waxay tahay in ay u dejiyaan hafraac doorashadaas iyo kuraastaas loogu tartamayo hafraacaasna aan cidna lagu gacan digaxayn kii horey ugu fadhiyeyna uusan sadbursid iyo wax isaga xaq ah oo gaar ah uusan siin kan cusubna uusan u dulmi ama u jow falin oo ay iyagoo dhan si habraacaas waafaqsan ugu wada tartamaan annaga waxaan ilaalinaynaana waa kaas marka muhiimadda marka uu ka hadlayo walaalkay ma garan karo laakiin waxaan un u qaatay inuu leeyahay dadka 20 sano yahay iyo waqtiga badan kusoo fadhiyey ma xeeran miyaa looga samayn karaa maya xeerar loogama samayn karo xeerarka waxaa loo samaynayaa waxaan in loo sinaado oo si habraaca waafaqsan doorashada loogu tartamo arrintii ka dhacday ee kismaayo doorasho bilowaaday ahayd maantii ugu horeysay yar ahayd horta waxaa wax farxadle ahayd in doorashadu ay baabkeedu furanto runtii wax weyn oo qiimo badan bay ahayd ummadda soomaaliyeedna horta bal inay taas fiiriyaan diboodiyo dad goobjoogayaal oo badan baa jiray gudiyadaa wada joogay diboodiyo kolay waa lasoo wada saari doonaa marka qof marka aan meeshaba joogin ama aan xog bahayn inuu ka hor dhaco maaha xogahaas iyo warbixinahaas oo dhan marka kuwaasna waxaan u malaynayaa bal intaynu xagga negativeka ama xagga diidmada aadayno aynu ka fiirino dhinaca wanaagsan wadankan inuu doorasho galo waajib bay ahayd inuu doorasho galo dantiisa ku jirtay wadanka oo dhan doorashadii maay ka bilaabantay waxay u fartay rajo cusub dadka soomaaliyeed ugu yaraan inay wax socon doonaan nanka doorashaduna soconayo waxna la qabsoomi doono si dowladnimada soomaaliya meeshay taaganta ee horey uga sii dhaqaaqay
waa mahadsan tahay mudane maxamed xasan ciro weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka soomaaliya hadda ka bilowday waxaana martin inoogu ah قدوميها قد جهر قلنت الدور شوين كمدنا محمد حسن عير لقيتها سد حدا يعني جعلها إنه يير
بعد عيب واد ظهر شام موسى وشوقة مقالة ذهل كيسة إسوالي لان وحال ويدينيه قدوميها قد جهر دور شوين كهير فطلال مدنا عير وحال لوان فلي عيلي دور شوين كياقل كسر عيقف صوال أدوار هنت إسوالي لان أي سؤال كاوي تيلي يا اللي بعلا عيقف كسر إسوالي لان إلا خوين قبل لقود دورت مقالة المغتشة مقبل كبنادر سي قول ما يقل قدرقاتنا يا بس صورة قلتها إلى الحلية خلاف كلا بدأ قرب عيوك على شمال مدرياش في حاجة شوي وياي عرفت الصومالي اللي هو يحساس يصير زعيم بها كلا أو يج بتشرب برلمان قبلات صوت دوران كلا مقدش على دوران يا بالي سواء شخص أو جنيا مدرنا عشر وعند ما ستين فيو الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرين كان سؤال
لو حكم تاين يلا كلا دور شو بحدك بالعمسي iyagaan waxay jeeyeen inay doorasho dhaqso uga bilaabmo waana waajib in doorashada laga qabto adinta kala qaysanaanta dibiyada ku jirta hadaba waa lagu jiraa rajisaarina waa ku jira dibiyadana kale door bay qaadanayaan hadii aan la dhigo waana la iska soo xalin doona marka wax weyn oo doorashada ma u qabsoon miyay Soomaaha ama xarqalan ma hawayo adin marba dibiyada ay dhigeen yihiin taas aan dhigin ee wala shaqeeyaan la isku keenana waa waajib
قاب نوعه أما وضيق نوعه أياد أمري دونتان دورشادة مدنياشة اللي فيليو إني كسو بحان قبل كبنادر
قبل كبنادر وحيلي يهي قدي مدية بنادر قال لها وكل شان كبسيدة حتى قال لها مركا جسيدة قديمة كلا هم مامل قولات أي أمامل أيان دورشادة لأيين ينا أمامولان أيان مركا إرقوي ليلي ينا وادب ديغان كوي ديغا تشوغا بس كوي ديغا تشوغا عبد الله ديغا تشوغا مركا iyo nidaam ka kale ee dadka Soomaaliyeed marayaan ayay iyaguna marayaan oo wax ku dooranayaan
waayahay in dhagistaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadii siiyo
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa la lahaa Hassan Ali Abdi oo ku nool Nairobi mudanaha waxaan waydiin lahaa maadaama hadii lagu jiro oo doorashada hadii socotay tahay doorashada dan oo marnaba la isku aamini karin maadaama maartay lacagta lagu dagaalamayo gormaas leedihiin doorashada dadan waa laga gudbi karaa loona gudbi karaa doorasho maartay cod iyo qof ah waad maasantahay
dadintaas ka soo maasan yahay waa sax soo sheegay doorashada waa doorashada dadan qaabka ku tirina waa isloogna dalahan dhiraan dhiraan iyo wada hadalo waqti dheer oo madaxda maamul goboleedada iyo dawladda u dhaxayay ku tirin waa wax xal ay la mooday oo in sidana ay tahay sida hadda wax waa qaban karo oo yaraan natiijo lagu heshiiyay haday doorasho ino jiibay oo doorashadiina ugu yaraan ay gelayaan qayb ka mid ah bulshada iyagoo u dhigan in intii karaan ay iyagu metelayaan horta waxa uu la raadinayaa waa taas waxaan horta waa wax Soomaaliyeed leeyahay Soomaaliyeed iyaga la rabaa inay waxan ku heshiiyaan oo ay ka gamir dhaliyaan marka arrinta qof iyo codka waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinteedu inay ka mir dhaliyaan gaadhitaankeeda waayo waxay u baahan tahay waxyaabo badan in ay dadka soo jeeshiyaan ay u baahan tahay aamin badan ay u baahan tahay dowladnimada oo meel badan ka soo geysata marka ayaan soo dhan waa waxyaabo kale oo dowladda iman doonta iyo doorashadan kadib u taala oo ay ka shaqeyn doonto saan jiraya marka laakiin hadda waxaan qabanaynaa waa doorashada dadan iyadoo baan ah ka lagu heshiiyay qaabkii loogu heshiiyey oo ku salaysan habraacyo gudeedii dejiyeen waa lagu fulinayaa
waa mahadsan tahay mudane gudoomiye waxaa jira su'aal ay inta badan isweydiiyaan dadka Soomaalida oo ah walaac ay qabaan taasoo ah in doorashooyinkii hore u dhacay ay xareeyeen musuqmaasuq iyo kala iibsasho kuraastaasi baarlamaanka marka hadda maxaa idinkaga qorshe ah in aad qabataan doorasho hufan
horta waxaan horta markii jeeyay doorasho la yiraahdo waxaashu way xamaasad badan tahay dhowr boqol oo kursi waa 300 wax yar dhiman oo kursiga maraynaya dalalka kastan doona dad kun ama dhowr kun oo qof ah waa laga yaabaa inay isqabtaan oo kumanaan qof iyo malaayiin kalena korkay ka sii eeganayaan. Horta wuxuu inay habsamidii iyo shuruucdii iyo hababkii doorashada loo dejiyey ay raacaan waa sida keliya ee looga hortagi karo in wax isdabamarin dhacdo, in ay dhacdo shubasho. Xeerarka la dejiyey baana inta badan xakameynaya qofka doorashada ka shaqeynaya iyo ka tartamaya iyo cid kastoo lug ku leh inay wax isdabamarin ay samayn karaan. Oo xeerarkaasi in la dabaqo waa sida ugu wanaagsan ee waxan lagu xakameyn karo. Marka la fiiriyo cabsida ay dadku qabaan, anigu cabsida ay aadka dadku u qabaan waa wax la xiriira dee sida waddankeenu ay dowladnimadiisu daciifsatay kaga tahay kala qaybsanaanteena faraha badan oo wax asal ahaan hubsa meelahaas ma xiriir deela leedahay. Laakiin marka xaqiiqeen la sheego wuxuu lagama hordhici karo. Haddaba doorashadu waa bilow, laakiin inaan anagu dadaalno annagu gudeedda lafahooda ay dabaqaan xeerarka iyo shuruucda oo ay ilaaliyaan iskala ilaaliyaan wixii mursuq iyo madow u keeni kara dadka kale ergooyinka iyo odayaasha iyo iyaguna ku lug kale iyagana lagu dabaqo xeerarka doorashooyinka oo wixii isdabamarinaha la arkaba lagu xakameeyo waa horta sida ugu fuusan ee waxaan lagu qaban karo. Laakiin kolay niyadda la wanaajisa ayaa wanaagsan. Cabsidan la iska daayo doorashadan dadka Soomaaliyeed iyagaale innagaa iskale waana mustaqbal uu waddanku leeyahay. Intaa laga fikiro sidii intaa looga magaceelin lahaa baabka ugu muhiimsan in soo gala saaro
waayahay waa maasanta. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan khadka soo geliyo. Walaal soo dhow.
Waan salaamay gudoomiye Maxamed Xasan Cirre. Su-aasha rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan laga yaabaa doorasho waqtigeeda ku dhacda inay imaato this time maadaama muddo badan hadda la islaba tiitamayey doorasho waqtigeeda ku dhacda qodobadii lagu heshiiyey waafaqsan loo wada dhan yahay uu qof walba iska dhex arkayo maaragta aan dhib ka imaanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Hodman.
Gabadhaan horta way mahadsan tahay. Doorashadii haddaba way dhacday oo way bilaabmay. Doorashad madba haddii inta doorasho la galay wuxuun kasoo baxeen doorashadii way dhacday. Waa waxaad un loo fadhiyaa waa inuu dhamaystiro oo waa cid kastoo lug ku leh ay doorkeeda qaadato. Duruufo iska farsamo oo badan way jiri karaan oo maalin iyo laba iyo todoba casho iyo wax digdigi kara. Laakiin wax weyn hadda maaha. Hanaanka siyaasadda waa heshiis baa lagu yahay hadda in doorashadu ay dhacdo. Shuruucdeediina waa lagu heshiiyey. Wixii qaabkii ay u soconaysay iyo hansaacyadiina waa wada diyaarsan yihiin. Marka waxaas hore fiirarka ah ee doorashadu ay baahan tahay la fiiriyo. Haa, doorashadu way dhacaysaa insha allah, waqtigeedna way ku dhacaysaa ilaa ka madaxweynaha. Laakiin marka technicalka hoose dee loo gudbo oo matalan maamul goboleed kasta laba goobood baa doorashada lagu qabanayaa. Goobahaas laftigoodii xaaladeedu way kala duwan yihiin. Shaqooyin dheeraad ay u baahan yihiin. Waxyaabahaas marka waa wax farsamo. Waxyaabahaas farsamadu marka waa dhici kartaa dee maalin iyo labo iyo iyadoo maanta loo ballansanaa inay maanta dhici weydo oo bixiyo kale ay dhacdo. Laakiin ama beri dambe kale ay dhacdo waxyaaba technical ama maalin iyo labada farsamada ah waa un ka dhici karaan. Laakiin hadda dib u dhac weyn oo kale oo siyaasi ah oo doorashada keeni kara ma muuqdo. Dib u dhac kale oo dhinaca farsamada ah oo isagana doorashada waqti badan dee dib u ridi karaa isna ma muuqdo. Marka rajooyinku saasi u wanaagsan yihiin.
Waa mahadsantahay gudoomiye Maxamed Xasan Cirro. Ugu dambeyntii adigoo soo koobaya caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idinku hor gudban maxaa ka mid a?
Horta anaga hadda haddii marba doorashadii bilaabatay caqabadihii waa naga wareegeen. Qolyaha hadda laga rabo inay soo wada gudbiyaan aqalka sare cadaadisku saaran yahay bay horta caqabaduhu hadda haystaan. Anagu inaan habraacyo iyo shuruucdii iyo wixii aan ku kala maarayn lahayn un mar walba aan dabaqno ayaa ah noo muhiim. Caqabaduhu waxay un noqon karaan bal mar waqtiga aqalka hoose la galo oo kale waxyaabaha aqalka hoose uu ka yara hawl badan yahay aqalka sare. Oo marka ad u fiiriso dad badan oo ergooyina soo dooran doona wax caaqilo badan baa wax soo fuli doona iyo urfa bulsho iyo xubno bulsho fayda marka waxyaabahaas oo dhan waa meelaha inta badan muranada iyo xaqiiqda maadaan caqabadaha ugu badan ee kulli aan dareemi doono meelaha ay noqon doonaan laakiin hadda wax ku weyn oo kale ma aragno.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye Ciro.
Aad baan u mahadsan tahay adigii dhegeystayaasha waad salaamay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro oo marti ugu ahaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo isaga iyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka kale dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan mid lamid ahaan dib dambe hawada isugu maqli doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري آدي آدي يومهات سنيهاي برنامج كاسو عطان كدقستا ساق ايا نوسو دياريه هل كان نغلا سعود سيني هل كاسا اتكلا سعودتين نوا واشيطان دقستيال هذا هاي كلا وحاد مقشان هابين كستوه او احادا برنامج كي لقن كي هدها اي حيساها قاركا لها واكن احمد فارح علي اذا جاء
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb kooda tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo wasame socdaalkii 30 maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadar. Waxay maraysay waasuga iyo warsame iyo martidii heer magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan, iskana wareysanaya arrimo ay qabyaaladdu kow ka tahay. Waxay isku raacsan yihiin inay tahay waxa Soomaalida la degay, hayeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya. Dabadeedna, reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af Soomaaliga ku saabsanayd. Taasna oday warsano ayaa si faahfaahsan uga jawaabay, sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqo loo baahnaa oo wax dheefkeeda ay haddiiba Soomaalidu dareentay. Hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eedeeda dusha ka saaray reer magaalka oo siduu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha dagana. Waa suge oo aad ula dhacay siduu wasame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjeesa u yidhi, anigoo huba in wareegay warsame uusan waxna dhimin waxna dhaafin, waxaan hadal shacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay. Tan labaad, waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duwayey si aayahooda dambe uu u xumaado. Waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan, maxaa yeelay waxay Soomaalidu ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa kuma sarakaado. Odaygii reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii shilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi, jawaabtii wasame bixiyey hal baan ka idhi, hadalka waasuga raaciyeena hal baan ka idhi. Tan hore hal baan ka idhiyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda ahaan waafaqsan yihiin qorista af Soomaaliga laakiin ayan firaaqo u heli karin waxbarashada. Wuxuu kaloo warsame si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqanka afafka shisheeyaha. Haddaba waxaan idin leeyahay, haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo, wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay. Isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya. Haddaad sidaas yeeshaana, waxaad ku sifoobaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan. Bal waxaad xusuusataan maahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaadu suga. Hadalkii waa sugana hal baan ka iriyo, waxaan marka hore waasugow kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen Soomaali wax ka barata shisheeyaha laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxa ka mid ah inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheena iyo kuwa aan u lahayn taas waxaan ku gaaray waxbarashada sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsanay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta waxa lagu bartay hadalkaasu si weyn ayuu odayaasha u saameeyay waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame uu yidhi bal marka hore waxaan ku qirayaa inaad hadal qaayade lagana garaabi kara ku hadashay waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiina waxba ka naasacadayn sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af soomaaliga loo qoro dhashiinana waxaad ku abaabisaan dhaqamada shisheeya haddaba walaalow hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiina idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiina ku barbaarisaan sideedabase ma ogtihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha le ee ummaddeenna dhibaata kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa dhugmada iyo dharxilashada markuu hadalkiisu xubin gaaraba wasena wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waa suge haddaba dhashiina fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna waxaana hore loo yidhi buro foolka kaaga taal xanuun dartiis lama goyn karo fool xumo darteedna lama sidan karo hadalkaas reer magaalkii intoodii badnayd way u madax ruxaan waa suge oo marka gartay in runta loo soo dhacay raggeena is afgartay ayaa si wanaagsan uga faalooday hadalladii ku saabsanaa qoridda af soomaaliga oo maalmihii uu magaalada joogay uu dadka ka maqlay markaasuu yidhi intii aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qoridda afka ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay laakiin waxaa si wanaagsan arrintaa ii dhacsiiyey nin raadiyaha ka guuroobayay oo lahaa afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii alifka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin aqoonteennii aasnaydna iftiinkaa lasoo dhigay umuurtaana awalkeedii ilaaha agaasimay odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay akhyaartii lasoo xulay ee afka sidaan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeenna soomaaliya farxad iyo is-afgarad ayuu raggii maalintaa ku kala tegay odayaashii labada dhinacna wax weyn ayaa u kala kordhay markii la kala dhaqaaqay ayuu warsame sii sagootiyey waa suge intaayan ismacasalaamayna waa suge ayaa yidhi warsamow waad ogtahayo aniga iyo adigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno maxaa yeelay waxaa lagu maahmaahaa war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan xoolana bir badarna suus markaas bay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada sidaas bayna iyagoo wada faraxsan ku kala tageen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekada waa suge iyo warsame hadduu eebba idmo
aada iyo aada ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socotinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa washington markana bal dhinacii heesaha aan ku wada nasanna ee waxaan soo qabanaya fanaanka codka macaan cabdirasaaq iskalaaji
nasiib yahow maad samayn mar
ayaan heestaasi u leeyahay ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed. Dhammaanteenna isku duubanna waxaan idin leenahay nabadgelyo.